Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama namin ngayon ang buong bumubuo ng programa sa wikang Filipino mula Sydney, si Louie. Magandang araw, Sydney.
Magandang araw, Louie. Maligayang Pasko po.
Si Annaline.
Magandang umaga sa inyong lahat.
At welcome, si Edinel.
Magandang araw po. Merry Christmas.
Maligayang Pasko kay Claudette.
Maayong buntag. Merry Christmas.
Malipayong Pasko.
Yes.
Kay Roda.
Maligayang Pasko.
At welcome din sa bagong membro ng team. Dito naman sa Melbourne, si Christina.
Hello! Yes. Maligayang Pasko!
Siyempre, hindi dapat malimutan si Nikki na nasa South Morang. Magandang araw, Nikki!
Hello! Merry Christmas!
Yan. Isa rin siya sa mga kasama natin dito sa Melbourne. Pero dahil walang daycare ngayon, hindi natin siya makakapiling sa studio. Narinig niyo ang kanta ng kanyang anak.
Ayun, sa background.
Ayan. Una sa lahat muna, maraming salamat at kasama namin kayo ngayong araw ng Pasko. At tulad ng nakagawian, tulad ng nakaraang taon, magchichikahan tayo kung ano yung ba yung mga mahalagang bagay na ginagawa natin tuwing Pasko at yung mga nami-miss naman natin tuwing Pasko dito sa Australia. Louie, naalala mo ba yung unang Pasko mo sa Australia?
Oo, eh para akong kumakain ng bond paper, walang lasang papel. Kasi walang nagkakaroling. Yung mga tugtog ng pamasko, doon lang sa supermarket naririnig. Sa kalye, niwalang ilaw yung mga bahay nung unang dumating kami. Kami lang ang nagkabit ng flashing light doon sa labas at saka isang parol na maliit.
Mahal pa siguro yung kuryente noon.
Mahal pa noon ang kuryente.
Anong taon yun?
19 kopong-kopong.
Huwag mo na daw tanungin.
Pero alam mo ako, 20 years ako dito sa Australia. Napansin ko nga na ang laki ng pinagbago sa loob nung dalawang dekada sa pagdiriwang ng Pasko. Kasi dito sa Melbourne, may mga parol na sa kalye, tapos may mga pailaw na. Lalo na dito sa Fed Square, kung walang construction, meron ding nagaganap na pailaw, hindi ba?
May malaking Christmas tree.
Nung araw, wala yung Christmas tree. Tapos si Santa, bihira mong makita. Ikaw, Annaline, naalala mo ba yung una mong Pasko?
Unang Pasko, oo, kasama ko lang ang pinsan ko, so medyo malungkot dahil dalawa lang kami at alam naman natin sa Pilipinas, pag Pasko, bago pa nga magpasko, sama-sama na ang buong pamilya. So medyo malungkot dahil dalawa lang kami noon ng pinsan ko.
Pero hindi mawawala syempre sa pagkainan ng Pasko namin sa 20, ika-20 taon ng Pasko namin. Palaging may hamon.
Yes, specialty yan namin, hamon.
Yan. Di ba, Roda? Ikaw, pang ilang Pasko mo na?
Pang lima.
So, laging may hamon.
Yes, pero malungkot pa rin eh kahit may hamon.
Tsaka ang init kumain ng hamon. Di ba minsan 30 degrees?
Oh, usually. Oh. Yung first Christmas namin dito talaga mainit. Mainit, malungkot, tas dalawa lang kami.
Ako dati, yung una kong Pasko, malungkot kasi yun yung unang Pasko na malayo ako sa mga kapatid ko, sa mga magulang ko, mga pinsan ko. Dahil sa amin, big deal talaga yun eh. Mula 24 hanggang 25, parang walang patid na salo-salo, tas lipat-lipat bahay. Dito, isang araw nandun lang kami sa bahay, tas namimiss ko yung namamas ko po.
Nangangaroling.
Nangangaroling, di ba? Ikaw, Claudette, pang tatlong Pasko mo?
Pangatlo. Yes, I actually pang-apat ko na ngayong taon. So yung first Pasko ko was 2016 and I lived with my in-laws at that time. So medyo depressed ang peg. Kasi dumating ako dito October. So dalawang buwan na lang bago Pasko. So medyo malungkot pero nakita naman ako ng bagong pamilya.
Mm-hmm. Ako masayang unang Pasko kasi hindi nakagastos ng malaki para sa overseas call.
May Facebook. Ay, hindi.
Wala pa Facebook. 20 years ago.
Di ba wala pang mobile phone panahon mo, Maridel?
Oy, meron na. Pero ikaw, Louie, siguro nung Pasko tumatawag ka sa Pilipinas, may operator pa.
Oh, may operator pa.
Hindi, may jazz sumagot, page.
Tapos mahal pa yung bayad.
Feeling ko telegrama pa.
hindi naman telegrama, pero may operator na matagal sumagot. Napakamahal ng singil.
Oh, yun ba yung ano, nakagawian mo pag Pasko? Ako kasi yun, pag Pasko ngayon, tumatawag ako palagi.
Hindi, kasi yung mga kamag-anak ko nasa Amerika, eh mura yung singil doon, sila pinatatawag ko sa akin.
Ah, so wala ka nang tinatawagin sa Pilipinas?
Wala na. Dinadaya ko na lang sa Amerika sila magbayad.
Kasi mas malaking rate ng dollar.
Oo.
Ikaw, Edinel, unang pang-ilang Pasko mo na?
Ito po yung magiging pangalawang Pasko ko dito sa Sydney. Last October din po ako dumating last year. So, dalawang buwan bago mag-Christmas. Na-experience ko yung parang summer na Pasko. Yun yung unang-unang mainit na Pasko na na-experience ko po dito sa Sydney.
Meron kang mga kaibigan naman na kasama?
Nandito yung family ng tita ko. So, masaya naman before Christmas kasi nakabook sila na umuwi ng Pasko. So, mismong Christmas Day, ako yung naiwan mag-isa, yung buong family, umuwi ng Pilipinas. Maswerte lang ako kasi marami ako mga naging kaibigan. So, nakapag-celebrate ako with them.
Yeah. Namimiss mo ba yung puto bumbong?
Ay, yan. Napakasarap. Opo, namimiss ko. Sobra, pati bibingka, lahat ng mga siniserve kapag simbang gabi.
Yeah. Yeah. Oo, di ba? Parang kakaiba, pati yung simoy ng hangin.
Mm-hmm.
Kasi lahat sa Pilipinas, naka-sweater na pag Pasko, di ba?
Ikaw talagang sobrang init.
Oo. Ikaw, Christina.
Yan.
Unang Pasko mo.
Totoo, kaya tahimik ako.
Naluluha ka na ba?
Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Pero first time kasi na hindi ko makakasama ang pamilya ko. At mamimiss ko talaga, namimiss ko talaga yung aking anak.
Umiiyak na siya.
Oh, hindi ako iiyak.
Issues.
Oo, pero ano, makikita ko din naman sila. Mm-hmm. Hindi naman, kumbaga konti na lang magkikita na kami. Pero, syempre, iba pa rin, no? I'm sure nakaka-relate kayo kasi pinagdaanan yun.
Pero maswerte ka kasi may FaceTime na.
Mm-hmm. Actually, totoo naman. Mm-hmm. Thankful naman ako sa teknolohiya. Pero nakaka-miss pa rin, no? Tsaka yung, syempre, yung malamig na simoy ng hangin.
Tama.
Oo.
Kasi yung naalala ko dati, pag Pasko, pag ako yung tatawagan, oh, sige na, mauubos na yung load ko sa phone card. Kaya ganoon. So, parang iba rin para syempre pagkasama mo yung mahal mo sa buhay, 'di ba? Pero dahil nga may FaceTime na, tapos may mga pwede ka nang tumawag anumang oras, right. 'Di ba? So parang mas lumalapit yung malayo.
Totoo 'yan. Parang ganoon.
Nikki, ikaw pangatlo ba o pangalawang pang-apat na Pasko?
Pang-apat na.
So,
pang-apat na, oo. Pero ano kasi, nung una, syempre, naninibago pa ako dahil nga sanay ako sa Pasko sa atin, tapos na nandun yung pamilya ko. Pero kasi yung pamilya ng asawa ko, ano talaga sila eh, mahilig sila mag-celebrate. So talagang laging merong family Christmas party. Tapos may games pa, ganyan. Tapos syempre ngayon, meron kaming two-year-old. Mas masaya Pasko kasi ano talaga, effort namin na mag-decorate, tibili kami ng regalo, ganyan. Pero nung una parang, okay lang. Pero ngayon, parang mas masaya.
Pag meron po kayo nakitang maliwanag na bahay sa kalye.
Sa South Morang.
Sa South Morang.
Kami lang ang bahay na may ilaw.
Next year daw po, may sounds na rin. May pa-carols.
Baby shark.
Mafe-feature na yun sa TV.
Oo. Parang yung sa Canberra ba yun? Yung maraming, isang bahay, maraming pailaw.
Oh, sa Canberra, meron din yan sa Perth.
Mga may chikiting, Nikki, Annalyn, kayo ba, inintroduce nyo ba si Santa sa mga anak ninyo?
Oo, pero sabi ng anak ko, is there really a Santa?
Anong sagot mo?
Sabi ko, pretend Santa? Ganun. Kasi ang dami niya nakikita. Kunwari, punta ka sa lugar na to, sa mall, meron dun mga, yung photo with Santa, di ba? So sabi niya, bakit ang daming Santa? Yun yung tanong niya.
Ikaw, Nikki?
Ano kasi, di ba uso dito yung magpapapicture ka sa mall? Kahit mahal, di ba? Okay lang. Kasi nung first Christmas ng anak ko, ginawa ko yung picture taking, pero iyak siya na iyak. Kasi ano naman, di ba? Weird naman talaga.
Nakakatakot naman talaga si Santa.
Di ba? Stranger yun, hindi niya kilala. Yun. Pero after nun, hindi ko na ginawa kasi masyadong mahal. Pero yun ang first introduction niya kay Santa.
Pero bumibili ka ba ng regalo, nilalagay mo sa ilalim ng Christmas tree na galing kay Santa?
Oo. Hindi masyado, pero meron siya nung stocking. Tapos lagyan namin yun ng para pwede niyang bunutin sa loob yung mga maliliit na regalo din.
Ah, ako tinanong rin na kanya ng mga anak ko eh, kasi yung anak ko ano ne, 13 at 9. Tinanong nila ako nung bata sila kung sabi nila, siguro hindi naman totoo si Santa kasi ang dami-daming Santa. Mm. So sabi ko, hindi, ano yun, mga Santa in training.
Wow, ganda.
Yun yung ano, yun yung papalit pag nag-retire na siya. So mga elf yun, nag-training. Tapos yung may pinakamahusay, yun yung papalit kay Santa.
Pinaniniwalaan pa rin nila up to now yun. Hindi na.
Sa tingin ko yung panganay ko, niloloko na lang ako para madami ko regalo niya.
Maridel, buti hindi lumalayas yung mga anak mo sa bahay niyo.
Bakit naman?
Niloloko mo sila eh.
Eh kasi, di ba yun yung ano, parang mga bata dito sa Australia, hindi katulad sa atin na alam naman talaga natin na hindi. Dahil ako, bata pa lang ako, sabi ko, ba't mo pupunta si Santa sa Pilipinas eh, ang init-init. Pero kasi yun yung parang magic na maniniwala ka sa mga ganon. Mm-hmm. So, ang sagot ko sa kanila is, if you don't believe, you don't receive. Kaya kung hindi ka niniwala sa Tooth Fairy, hindi ka niniwala kay Santa, hindi ka niniwala sa Easter Bunny, wala kang matatanggap. So kaya yung panganay ko hanggang ngayon, naniniwala pa rin siya. Na-miss mo ba yung Christmas bonus? Ako na-miss ko yun.
Bakit wala yun?
Dito,
walang
no?
Pa-bonus,
wala
ba dito?
Walang pa-bonus.
Walang pa-bonus.
Wala. Oh. Ikaw, Nikki, na-miss mo yung pa-bonus?
Hindi naman kasi malaki bonus lang sa
din. Dati yung EBS-CBN namimigay pa sila ng mga parang
sako ng bigas.
Sako ng bigas. Tsaka mga hamon de bola, mga meat products.
Dito may bayad ang Christmas party.
Ayaw.
Iba din.
Ikaw, Annaline, na-miss mo ba yung bonus?
Yung bonus at saka yung ano, 'di ba minsan merong kunwari spaghetti package, mga ganun.
Pa-hamper.
Pa-hamper.
At saka 'di ba, ikaw Louie, na ilang nakailang bonus ka bago ka nag-migrate?
75 yata o 80.
Oh, 'di ba?
Wow. Bilang na bilang.
Hindi. Yung bonus kasi ginawang batas eh, ginawa nilang 13th month.
Oo. Mm-hmm. Uh-huh.
Kaya bukod doon sa 13th month, yung pinagtrabahoan ko, meron pa rin bonus.
Oo. Oh, dati may kaya, ganun din sa ABS eh.
Mm, may 14th pa nga.
Meron kami.
ABS. Mm-hmm.
Ano yung namimiss mo na ginagawa nyo dati, Louis, sa Pilipinas? Na hindi, para hindi mo, parang hindi mo makita dito o hindi mo magawa dito?
Ako muna.
Oo. Sabi ko, ano yung...
Kasi nung bata pa kami, nagkakaroling kami. Mm. Ang instrumento namin, dalawang bato. At saka tansyan. Kakatamis sa harap ng bahay. Pupukpukin namin yung bato ng Merry Christmas. Pag natapos, ang susungit ninyo pag hindi nagbigay.
Oh, yun yung namimiss ko, yung mga choir sa simbahan o kaya yung mga choir ng kumpanya. Pupunta sila sa bahay ninyo tapos kakanta ng may dalang mga violin o kaya gitara, mga 10 kanta.
Mas mahal ang bayad doon, di ba?
Mas malaki ang
hindi
bigay.
Ba
kasi ano eh, barkada sila, grupo sila eh. So magbibigay ng sobre sa'yo bago kumanta.
At papakainin mo pa.
Yes.
Tapos namimiss ko rin yung patawad po. Yung nasa kotse ka, tas tutuktok sa bintana, hindi ba? Tas mamamas ko yung mga bata sa kalye. Dito ba, pag nagsisimba kayo, may mga choir sa simbahan? Kasi yun din yung isa kong namimiss. Pag simbang gabi, yung kumakanta ng Pasko na naman. Annaline, nagsisimba ka ba?
Nagsisimba. Pinipilit ko magsimba. Although hindi ko na nakukompleto yung simbang gabi. Kasi merong mga simbahan dito, lalo yung mga Filipino yung pare. Meron talagang simbang gabi. Hindi ko yan nakukompleto, pero nagsisimba ako. Maswerte naman kasi yung mga simbahan na malapit sa amin, meron mga Filipino choir. So, hindi ko masyadong namimiss yung Filipino choir kasi meron sa mga simbahan na pinupuntahan natin.
Tsaka iba yung ano no, iba yung energy ng Pinoy na choir kahit saan ka pumunta. Kasi naalala ko dito sa mga simbahan namin, parang yung kumakanta isa lang tapos isa or dalawang tao lang. Pero pag Pinoy na choir, madami talaga.
Tsaka iba yung feeling.
Pumunta ka sa St. Mary's Cathedral, choir talaga kakanta.
Sa Sydney.
May mga tumutuktok din dito sa kotse.
Si ano naman yon?
Sa bintana ng kotse. police dahil nag-i-speeding ka pa na.
Siguro nahuli ka na ng speeding ng Pasko.
Tatlong beses.
At saka drink driving.
Yun yung hindi ko makakalimutan dito pag Pasko naman. Ang makikita mo, mga police breathalyzer. Diba? Okay. Binibreath, may breath test kasi.
Maniwala ka, alas 6 pa lang ng umaga, meron ng ganun.
Masipag sila.
Oo.
Sa halip na gabi.
Para mag, ano, diba?
Sa Pilipinas, walang ganun.
Kasi
yung
mga galing sa party, inaabot ng madaling
araw. Kasi yung mga police lasing.
Nakikiparty.
Double demerit pa yon kasi Pasko. At saka namimiss ko nung bata ko, yung pupunta ka sa mga bahay ng mga ninong at ninong.
Mahihingi ng gift.
Maghihingi ng
cash. Cash talaga. Cash only.
Nung panahon ko, pag makatanggap ako ng ube, masaya na ako. Ikaw, Louie, nung namamasko ka.
Patay na mga ninong at ninong.
Siya na yung ninong friend.
Natawa ako din eh.
Salamat na lang sila. Hindi na sila gagastos.
Kahit nung bata ka, hindi ka namamasko.
Oo, namamasko naman. Diba? Kaya lang, naglalakad lang kami sa doon sa bayan namin kasi, nung bata pa ako. So, walang binibigay na pera. Pagkain ang binibigay.
Hmm. Saan to? Sa Lukban?
Lukban, oo.
So, tutuktok ka sa mga gate. Kasama mo mga kapatid mo, pinsan mo, ganun.
Hmm.
Ikaw, Nikin.
Saka sama-sama.
Naabutan mo ba yung ganun, yung namamasko nung bata?
Oo, pero cash kami noon.
Ah.
Pwedeng swipe.
Swipe. Pero ano yung mangyayari, no? Sasabihin ng mga, yung mga lolo, lola, mga ano, sabihin nila, oh, magsayaw ka, bibigyan kita ng cash.
Yung ano sinayaw mo?
Perform ka muna.
So may pa-contest pa?
Production
may pa-contest muna.
Oh. Ah, sa amin, iba. Kasi pag nag-perform kang ganon, nandun yung mga may, mga matatanda, nagpe-perform ka, kumakanta o nagsasayaw, tatapunan ka ng pera dun sa paligid mo.
Mm, yung sa mga so, games, parlor games.
Kaya ako tumitigil, pupulutin ko muna yung pera.
Ikaw, Edinel, ano yung hindi mo makakalimutan na ginagawa nyo pag Pasko na hindi mo nakikita dito?
Pag halos, madalas kasi pag Pasko, wala ako sa bahay.
Nagtatrabaho ka?
Pag hindi nasa trabaho, ayan, nasa galaan ako. So, pero pag Pasko, ang pinaka gusto ko talaga, yung sama-sama yung family na kumakain, Noche Buena talaga, na mag-aantay ng alas 12. Yung iba hindi na naghihintay ng alas 12, di ba? Alas 8 pa lang kumakain na. Pero kami i-intain talaga namin yung pagpatak ng 12. Tapos saka sabay-sabay kakain.
Ganyan din kami nung bata. Kasi magsisimba talaga kami yung pag matatapos siya, alas 12. Yung inaantok ka na, tapos ka na nagutom ka na. Pero nung nagkaanak na kami, sabi namin sa mga magulang namin, agahan naman natin kasi kawawa naman yung mga bata.
Si Rodo ba nag-no-noche buena?
Hindi, nag-jeta ako eh.
Bawal kumain.
Bawal ang lechon, bawal ang ham.
Salad ang kanilang handa.
Pero pwede ang sans rival.
Juicy. Sabi nga nila, cardiac delight.
Yes.
Ano ang handa ninyo na hindi mawawala sa kapagkainan pag Noche Buena? Claudette.
My gosh, yung spaghetti ng nanay ko. Actually, yun yung namimiss ko. Kasi sa Philippines, before, pag Christmas season, racket ako niyan. Maraming events, hosting. So, wala masyado akong participation sa bahay. So, pag uwi mo, during Noche Buena, nandun yung parang Filipino style niya na spaghetti. So, yun yung parang namimiss ko. Yung may hot dog, tas may ground beef, tas matamis-tamis.
Sarap.
Nakakamis.
Yung tawag ng mga anak ko doon, Filipino spaghetti.
May asukal.
Oh, oh. So, tapos sabi ng mga kaibigan nila, why does your spaghetti have hot dog? Sabi nila, it's Filipino spaghetti. Ikaw, Louie, anong di mawawala sa kapagkainan ninyo?
Ang paboritong lutuin ng nanay ko, soup, utak ng, ng baka ba yun or something?
Wow.
Yun ang, yun kaya ang kanya.
Kaya madalo, di ba?
Hanggang sa magbinata ako tuwing Pasko, yung Noche Buena, mayroong soup na ganon. Kung ano man yung kasama noon, di mawawala best yung soup. Kaya hinahanap ko, hindi ko na mailuto ngayon eh. Bawal na raw magbenta ng utak ng baboy.
Pwede naman yung bone
marrow. Sa sopas, di ba? Nilalagay yun.
Bone marrow tawag nila, di ba?
Hmm. Hindi, iba pa yun. Hindi ito bone marrow.
Bulalo yun, di ba?
Oo. Pero ang init naman kumain ng uminom ng sabaw ngayon sa Pasko.
Pero sa Pilipinas, malamig. So, pwede siguro yun.
Pag December, malamig sa atin.
Lalo na sa Quezon, hindi ba malamig doon?
Lalo na sa Lukban.
Oh, dahil nasa paanan ng bundok. Tama ba?
Oo. Ang Lukban kasi is 1,600 feet above sea level. Nasa paanan ng bundok eh. Saka palaging maulan. Kaya doon, ang gamit namin pagtulog nung bata pa kami, banig lang, unan at kumot. Walang kulambo.
Wala pang dengue noon.
Kasi walang lamok. Meron kaming running water doon sa buong bayan. Dalawa, isang drainage at saka isang sewage.
Mm.
So, walang tumitining na tubig, walang lamok. May langaw, pinapatay ko, pero lamok wala.
Ikaw, Edinel, Palawan hindi ba? Tama ba?
Yeah, sa Palawan po ako matagal na nagstay, pero Batangas po yung
Batangas niya.
Alae.
Alayo mo naman.
Biglang lumipad ng Palawan.
Tinapon ka ba sa Iwahig?
halos doon po ako nakatira sa Iwahig.
So anong malamig ba doon pag Pasko?
Sa Palawan, mainit po kasi isla din siya, tapos napapalibutan ng tubig. So para ka talagang nasa isang tropical island. So, pag Christmas, hindi rin masyado malamig.
Hindi ba katulad dito na, kunyari pag gabi na, pag nasa may dagat ka, lumalamig yung simoy ng hangin?
Malamig pero medyo parang humid.
Malagkit.
Humid, malagkit.
Malinsangan.
Yung hangin.
Ikaw, Annalyn, sa Mindoro, tama?
Tarlac talaga ako. Pero nag-spend lang ako ng 5 years sa Mindoro.
Mm,
pero
kababayan mo pala si
Aquino.
Sila ang mga kuwang ko.
Oo.
So sa Hacienda ka na mamas ko?
Hindi sa Hacienda. 1 hour away kami sa Hacienda.
Kakaunti lang ang pera mo, pero mayaman ka.
Hacendera.
Hacendera. Hindi lang anghel.
May kabayo ka.
Si Roda ba taga saan? Probinsya?
Lumaki na ako sa Manila eh.
Manila girl.
Sabi nga ng, putres ka ba yung kumanta nun?
Yes. Oh, yes, oh,
ang galing ko,
yes,
no?
Yes,
sino yun?
Hindi nila alam.
Manila girl. Oh, alam ni Claudette.
Show band.
Ikaw, Christina, sa Manila na kayo, hindi ba?
Sa Manila na, pero nung buhay pa yung lolo at lola ko sa Cebu, kung saan nanggaling talaga yung parents ko, yung dad ko from Cebu. So yung mommy ko naman, Bacolod, pero nung buhay pa yung parents ko sa daddy side, nagka-Christmas kami sa Cebu. Kaya masaya yung tinatawag nilang tapok-tapok.
Gathering.
Yes, gathering. Tapok-tapok.
Tapos nandun ka
ba? So, lagi may lechon Cebu?
Yes, wow, of course.
Card of
delight. Oo. Kompleto yan.
Hindi sila naglalagay ng salsa na atay?
Hindi
ang
na
kailangan. Ang salsa nila suka lang, di ba?
Hindi, wala.
Actually, wala po.
Sarap na.
Wala. Wala po. Wala, as is lang siya.
Kasi may laman na yung...
May marinade na siya eh, di ba?
Oo, malasa talaga siya.
Tsaka masarap yung malapit sa buto.
Totoo yan.
Di ba, may parang joke sila before eh. Pag may mga bisita sila sa Manila, hinahayaan lang nila yung lechon.
Mm-hmm.
Tapos yung, pag natapos na yung mga taga Manila, tsaka pupunta yung mga locals.
Para for kuhanin sure, yung ano malapit sa buto. For sure, nagugutom na ang mga
nakikinig
sa atin.
Oo,
diba yung parang sasabihin mo na pag mga gibali na ang baboy.
Gibali.
Oo, binaligtad ang baboy. Yeah, tsaka masarap talaga yung ako nami-miss ko dyan yung actually yung desserts yung gusto ko dyan yung budbud, si kwati, ang manga, yung manang isuwa or yung ipapartner-partner mo siya.
Yung manga tsaka suman.
Suman, yeah. Yung budbud. Yan.
Ikaw, Claudette. Sa
Davao?
Sa Davao.
Durian.
Ayoko yun yung dessert.
Durian ice cream, the best.
Ay, masarap.
Only in Davao.
Kumakain ba kayo ng durian, Edinel?
Hmm. Ako, kumakain ako ng durian.
Oo, meron
masarap
din yan
siya. May candy pa, di ba? Durian candy. Oo. Lahat na yata ng flavor ngayon sa Davao, lahat ng pagkain may durian candy.
Oo. Ikaw, Nikki, ano yung hindi mo mawala sa... Noche Buena ninyo dito sa Australia?
Dito sa Australia? And kasi usually pag kami lang naman mag-asawa pag Noche Buena, pero pag family gathering kasi potluck kami. Pero sa Pilipinas, pag ang nami-miss ko, hindi yung pagkain, pero yung process. Kasi kami dalawa ng mom ko, sabay kami nagluluto. Paiba-iba yung menu namin kada Pasko. Pero yung ano, lagi kaming magkasama pag naghahanda.
Ako kasi taga-tikim lang ako. Taga-kain.
Yun ang expertise mo.
May pamamon ka ba pag Pasko?
Hint-hint ba yan?
Kind of.
May pamamon ka pag Pasko?
Sure. Basta para sa inyo.
Louis, magaling magluto ng mag-bake ng mamon si Nikki.
Ang gusto ko yung medyo may alat at tamis.
Padala nyo yan dito.
Ayan.
Sige, pasip natin.
Dito sa Australia, alat lang eh, di ba? Yung binibenta sa Woolworths. Mm. Ang kinakain ko lang talaga, yung ginagawa natin na lalagyan ng kasukal, i-injectionan pa nga sa loob para yung tamis yung at alat nasa loob.
Yung hamon ninyo ba, nilalagyan ninyo ng ano, pineapple? Tsaka ano,
asukal,
star
pineapple.
Anise pag binibake.
Yung iba, honey ang ginagamit, hindi asukal.
Oh, yun din dito. Yung hamon lagi, no, nasa center lagi ng Noche Buena. Hindi mawawala.
Mm-mm.
At saka yung queso de bola. Yun yung wala akong nakikita dito. Yung queso de bola na nakabalot sa pula.
Na cellophane.
Ang pinakamalapit na yung edam, pero hindi pareho itsura niya.
Oh, tsaka
yung lasa, tsaka hindi bilog.
Wala siyang balat na pula.
Tsaka wala nagre-regalo ng queso de bola dito, no?
Oh, ang daming queso dito, no, pero walang ganun na variety.
Tsaka yung nami-miss ko yung pag-uwi ka. Lalo na pagpalapit na ng palapit ng Pasko, laging puno yung bag mo kasi madaming nagre-regalo sa'yo.
Oh.
Oh, lahat kasi kailangan mo regaluhan. yung janitor, yung office mate mo, yung boss mo, yung boss ng boss mo.
Tapos yung boss mo may regalo rin sa'yo, di ba? Dito, ang dumadami sa bag ko, Christmas card.
Oo nga. Wala nang regalo.
Well, Christmas card lang. Tapos ang uso dito, di ba, Louie, isasabit mo siya sa bahay mo, i-display mo.
Yung mga card, yung mga Christmas card. Ang ginagawa namin dun sa bintana.
Para makita.
Di ba sa alamin yung bintana, doon dinidikit. Kaya yung bintana punong-puno ng Christmas cards.
Ganun.
Walang lalagyan sa ilalim ng Christmas tree.
Christmas card. Ako minsan nilalagay ko mismo sa Christmas tree.
Pwede
nakasabit.
Din. Nakasabit.
So nagpapapicture kayo every year? May family Christmas photo kayo?
Para sa Christmas card.
So kailangan naka-costume ka?
Hindi. Isang taon, Santa yung costume ng asawa ko. Kasi siya
last year yun. Meron akong card.
Kasi, ano, ang para sa inyo, ang pinakamahalaga na dapat maalala at dapat gawin tuwing Pasko? Una muna sa lahat, pagbibigay pugay kay Louis.
Ako, hindi malilimutan siyempre na ipase-celebrate natin yung may kaarawan. O naman ang paraan nyo, kung gusto nyo magsimba o whatever, huwag nyo kalimutan na hindi tao ang pinagdiriwang. Si Jesus, di ba? So, isa yon sa mga sineshare ko sa mga kasama ko sa bahay, sa pagtitipon, na huwag niyong kalimutan kung sino talaga ang may birthday.
Ikaw, Nikki, bago natin makalimutan.
Oo nga. Unahin mo na.
Bababa ko na nga yung phone eh. kanya-kanya naman tayong kind of family. Minsan ang family natin, mga kaibigan. Minsan ang family natin, co-workers. Pero minsan totoong pamilya din. So, ang pinakamahalaga para sa akin talaga is kasama mo ang pamilya mo, no matter what that looks like. Mm-hmm. Yun.
Kahit so, galit ka dun sa kapatid mo.
Actually, perfect time ang Christmas para mag-reconcile.
Yun.
Diba?
Ikaw, Edinel.
Ako, isa sa pinaka-importante, lalo na para sa family namin, yung pagpapasalamat. So, kahit ano man yung nangyari sa'yo buong taon, masaya man or may mga hindi naman inaasahan na mga experiences, pero bago matapos yung year at saka especially sa Pasko, hindi dapat mawala yung pagpapasalamat, lalo na dun sa lahat ng mga blessings na natanggap over the year.
Anong pasasalamatan mo sa taong ito, Edinel?
Naku, napakarami. Isang napakalaking blessing.
Wow!
Libre naman.
Sana nga po. Tataya nga ako mamaya. isa sa pinapagpasalamat ko is yung nakarating ako dito sa Australia. At the same time, sunod-sunod yung hindi ako napabayaan pagdating dito. Alam ko maraming mga
mga kapamilya, maraming mga kaibigan ang tumulong sa akin. At ngayon, meron akong bagong pamilya na may tuturing dito sa SBS.
Yeah. Ikaw, Annalyn, anong pasasalamat mo ngayong Pasko?
Ang ipapasalamat ko ngayong Pasko ay yung, syempre, despite na mga challenges over the year, nandito pa rin tayo, ako, kasama ko ang pamilya ko, anak ko at ang asawa ko, at syempre yung another year na we look forward na sana mas maging maayos at mas mabuti para sa lahat.
Ikaw, Christina, ano yung pasasalamat mo ngayong Pasko?
Madami. Hindi, syempre, ito, yung totoo lang, nagpapasalamat ako kasi nabigyan ako ng pagkakataon mag-aral dito. Unang-una. So, unang-una yon yung katanggap ng scholarship, makapag-aral dito sa Australia. At bonus na lang talaga na nakapasok ako at nakasama ko kayo dito sa SBS. Ito talaga yung, for me, pinakamalaking sorpresa na parang hindi ko talaga siya ine-expect.
So, ito yung 13-month pay mo.
Parang ganda na nga.
More than the 13 months.
Oo, ito na yon. Pero yun na nga, yung pagkakataon na madami ka na namang matutunan, hindi lang sa buhay, kundi sa, kumbaga yung bagong experiences na alam mo talagang madami kang mapupulot na aral at ikabubuti mo, 'di ba? Kung saan ka man makarating. Yes. Yes.
Roda, dahil nag-yes ka.
Dapat niya ako sumagot. No? Ako, pagpapasalamat ko, siguro yung una-una, yung pamilya ko rito. So, dalawa lang kami, si Joanna at saka ako. So, kaming dalawa lang talaga yung nagtutulungan. So, nagpapasalamat ako na nandyan lang siya parate. So, masaya ka man o malungkot, naiyak ako.
Ilaban mo yan, friend.
Nandiyan lang siya sa tabi ko. So, yun. Kasi siya lang yung kapamilya ko dito. And also yung opportunity na makapasok ako dito. Kasi bibihira yung ganitong trabaho eh. Yung opportunity na makapasok ka sa media.
Na parang naglalaro ka lang.
Oo. Diba? Hindi may naalintana na nagtatrabaho ka.
Talaga naman naglalaro lang si Roda. Diba?
Siyempre, si Claudette.
Partner. Siyempre, una, gusto ko magpasalamat.
Sa Dyson?
Sa Dyson, sa pagkulot ng buhok ko. Charot. Siyempre, sa asawa ko. Kasi, ano, very patient siya sa akin. At saka, siyempre, yung in-laws ko. Sila yung naging family ko nung pagdating ko dito. Kasi, siyempre, alam mo yun, if you come to a new country, parang hirap talaga ng buhay. Mag-a-adjust ka ulit from scratch. So, thankful ako sa kanila. Siyempre, sa SBS family, SBS Filipino, kay ate, kay Nikki, kay Roda, kay Louie, kay Annalyn. At siyempre, sa mga bago nating mga recruit. dito sa SBS Filipino, parang, alam mo yung parang nabuhay ka ulit. Kasi nga, as you mentioned, Roda, sa Philippines, we do this line of job. Like, sa media tayo. Tapos, paglipat ko dito, parang, ano nga gawin ko? I'm a plain wife right now. And then, parang hindi masyado, parang hindi ka happy. Parang, hindi naman sa hindi ka happy, pero
hindi
parang kulang.
May kulang.
So, nung nakapasok ko sa SBS Filipino, parang, wow, ito na naman, I'm back to my world. Parang ganun. So, masaya. Ang daming dapat pasalamatan. Endless yung gratefulness ko sa Panginoon dahil sa mga opportunities. Kaya, thank you so much.
Ikaw, kasi ate. Yung mga nakasama mo, kulang-kulang.
Enjoy nga, eh. Ang saya namin.
Ay, masaya din eh.
Ako nagpapasalamat ako, mga loka-loka ang kasama ko sa trabaho. Sumasaya, hindi ba? At saka, nagpapasalamat ako sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok, ay patuloy pa rin na tumitibay ang pananampalataya, ang pananalig, ang paniniwala. At syempre, napapasalamat ako dahil malusog ang mag-aama ko. Ayan. At sa taong ito, higit pa sa salamat ko sa biyanan ko dahil pag nagtatrabaho ako, kumigising siya ng madaling araw para bantayan ang mga chikiting ko hanggang pumasok sila sa eskwela at nandun siya sa paghapon at sinusundo naman niya hanggang makauwi kami galing Melbourne. Yun galing. Yung isa.
Ito pa pala ako ipapagpasalamat for this year, nakalimutan ko. O, ngayong year, nagkaroon ako ng jowa or love life.
Sabihin mo ba kami sa kasal mo next year?
Bitado kami, ha?
Sino yung tuno na mag-propose?
Siguro si Louie ang hinihintay niya sa susunod daon ay maging lolo na talaga siya. Oh. Ganap na lolo.
Tagal ko nang hinihintay.
Maligayang Pasko sa inyong lahat. Hopefully, makuha niyo lahat ng regalo na gusto niyo makuha this year. At better year for all of us next year.
Edinel.
Maligayang Pasko po sa inyong lahat at huwag sana nating kalimutan na ipagpasalamat ang lahat ng mga biyaya na natatanggap natin kada taon at sana mas marami pa na blessings ang dumating sa atin.
Annalyn.
Siyempre, Merry Christmas, maligayang Pasko sa inyong lahat at sana anuman ang paraan ninyo ng pagdiriwang ay isipin natin yung tunay na diwa ng Pasko.
Louie.
Kandito po kami dahil sa inyo. Kayo ang nagdala sa amin at ngayon ay lumalaki na ang mga miyembro namin sa programang Pilipino. Sana po ay patuloy kayong sumuporta at maligayahan sa mga palabas namin. Maraming salamat po at maligayang Pasko.
Ayan, malipayong Pasko sa tanang mga taga-suporta ng SBS Filipino. Sana ay patuloy niyo po kaming suportahan at nandito lang po kami kung kailangan niyo po ng maibahagi ang inyong kwento o totoong kwento sa inyong buhay ay bukas po ang SBS Filipino para sa inyo. A good year ahead sa lahat po ng mga suki ng SBS Filipino.
Okay. Christina.
Ayan, so maayong Pasko kaninyong tanan sa mga may pinagdadaanan. Sa syempre hindi naman lahat ng Pasko ay masaya. So huwag po tayo mawawala ng pag-asa at manampalataya tayo na things can only get better.
Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik dito sa amin. Huwag kalimutan, 24 oras, 7 araw sa isang linggo, maaari nyo kaming mapakinggan sa aming Facebook, sbs.com.au/Filipino ang aming website at syempre may app kami. I-download ng libre sa Google Play at App Store. Maayong Pasko sa inyong tanan at malipayong bagong taon. Maraming salamat!
Bye!
Sa Facebook.